svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, esam sazvanījuši Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar.
Labrīt.
Un uzreiz par kādu svarīgu notikumu visā pasaulē. Proti, pasaules bagātākais cilvēks Ilons Masks ir nopircis Twitter, un tas man atgādina 2017. Gada šķiet Twitter sarakstī, kur Ilons Masks raksta, man patīk Twitters, es viņu mīlu, un kāds viņam apakšā ieraksta, tad tev vajadzētu viņu nopirkt. Viņš saka, cik maksā. Nu tad šobrīd viņš to izdarīja, bet viņš sola visiem pilnu un neierobežot brīvību tajā. Tikmēr Eiropas parlaments un padomu šodien ir vienojušies par likumu, kas regulē internetu platformas un ko tajās var darīt. Vai tur ir kāda pretruna un kāda tad būs jaunā likuma būtība?
Tā likuma būtība ir ielikt Masku, kā Twitter īpašnieku un Zuckerbergu, kā Facebook īpašnieku un visus pārējos zināmos rāmjos. Lai viņi aiztaisītu ciet, protams, bet tādēļ, lai nu, viņi darbotos daudz maz atbildīgā veidā. Tas ir tāds gan par to, ka tās platformas, kā tu zini, mūs izseko reizēm ar visādām reklāmām. Tur visiem bieži parādās visāds nelegāls saturs, tā skaitā arī visādi tur viltot produkti un visādi cits neatļauts lietas. Izsakot, Eiropas Savienība grib viņus ielikt zināmos rāmjos tās lielās platformas. Un tādā ziņā tas ir vienkārši ļoti simboliski sakrīts, ka šitas Maska pirkums faktiski sakrīt ar to Eiropas jaunā likuma iznākšanu, bet es domāju, ka tā kompānija gan jau kā nu, ar piespiešanos, bet tomēr iekļauties tajos rāmjos, kuros viņai ir jābūt.
Kaut kādā ziņā jau tas arī lietotāji ietekmēs, vai ne?
Protams, nu, tas attiec arī uz to, ka, piemēram, mēs varēsim prasīt kompensāciju no tajām lielajām platformām, ja viņas mūsu datus kaut kādā veidā ļaunprātīgi izmantos vai manipulēs. Mēs varēsim saprast, kāpēc mums rāda šo vai citu reklāmu, kas līdz šim ir bijusi diezgan liela tēma, ka cilvēki kas nesaprot, ka pēc viņiem kaut ko rāda, tagad tam ir jābūt caurspīdīgam. Nu, un tad ir katrā domībalstī ir jābūt īpašai aģentūrai, kas savā ziņā nu, kalpot par tādu starpposmu starp mums un tām lielajām platformām, gluži vienkārši izvērtējot sūtīt. Un tādā ziņā, protams, sociāltīkli kļuvuši par mūsu ikdienas ļoti normālu sastāvdaļu, bet mēs skaidrs, ka tam, kas ir nelegāls reālajā pasaulē, ir jābūt nelegālam arī virtuālajā pasaulē internetā.
Kaut kā arī uz viltus ziņām tas attiecās, ko izplata, piemēram, troļi tā saucamie?
Jā, protams, nu, tas es domāju, ka šobrīd tajā nu, Krievijas agresijas kontekstā ir īpaši svarīgi, ka mēs vienkārši ieliekam noteiktu laiku, kurā platformām ir šāda veida dezinformācija jāizņem ārā. Un tas ir, es domāju, ka pašsaprotami, ka mēs nevaram ļaut tos sociāltīklus izmantot visādiem ekstrēmistiem un Krievijas agresijas sludinātājiem. Tādā ziņā, nu, tas ir diezgan liels likums, un visiem tiem, kas taisa biznesu internetā, tas radīs jaunu darba vidi, bet ir skaidrs, ka no internets tomēr arī nav vieta pilnīgi anarhiskai darbībai, kur var katrs darīt, kas ienāk viņam prātā. Tur ir jābūt, nu, zināmai kārtībai attiecībā uz mūsu privātumu, uz mūsu data aizsardzību, uz to, ko mums piedāvā vai nepiedāvā pirkt. Mums ir jābūt kaut kādai kontrolē par to.
Un noslēdzot, kad tas varētu stāties spēkā?
Tas stājas spēkā pakāpeniski, bet no nākamā gada tam ir jau jāsāk strādāt. Es domāju, Latvijā būs arī, nu, mūsu valsts ir tādēm jāiet prīkst tajā ziņā, ka tiks radīt īpaši jauna aģentūra, kas nodarbosies ar šo, nu, teiksim tā, sociāltīklu darbības uzraudzību un lielo platformu darbības uzraudzību Latvijā.
Paldies! Paldies, Ivar. Sazinājāmies ar Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Ījabu no attīstībai par.
Paldies. Un redzīt. Atam.
Tas bija Ivars Ījabs, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.